Ivyo tuma mu rugo harangwa gahimbare. Kuba kugwawe no kwibaruka ibibondo ni ngabire z'agaciro ziva ku muremyi wacu. Yifuza ko turonka gahimbare mu muryango. Biciye rero ku gitabo Cheranda canditswe kera. Yaratubwiye ivyo tuma turushiriza kororanirwa no guhimbagwa mu rugo. Raba impanuro nziza zikurikira. Bagabo, nimukunda abagore banyu. Abagabo babwirizwa gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe bwite. Ahubwo arawugaburira, akawubungabunga n'urukundo. Abanyefeso 5:28-29. Umugabo ni umutwe w'urugo. Ariko umugabo mwiza si umuntu w'inkazi canke aguma atanga amategeko. Araha agaciro umugore wiwe kandi akitwararika ivyo akeneye ku mubiri no ku mutima. Arakora ivyo ashoboye vyose kugira anezereze umugore wiwe kandi ntiyama ashaka ko ibintu bikorwa nk'uko we yipfuza. Aramugurukira akamubwira uko yiyumva n'uko abona ibintu kandi akamutega ugutwi igihe nawe avuga. Namugirira ishavu ry'umururazi. Ntamukubita canke ngo amubwire amajambo yo kumutuntuza. Abakolosayi 3:19. Bagore, nimwubaha abagabo banyu. Umugore ategerezwa kugirira umugabo wiwe icyubahiro kigera kure. Abanyefeso 5:33. Igihe umugore yubaha umugabo wiwe kandi agashigikira ingingo afata, biratuma mu rugo haba amahoro. Bishitse umugabo agakora ikosa, umugore ntamusuzugura, ahubwo aguma atekereje kandi amwubaha. Iyo hari ingorane yifuza kumubwira, arahitamo umwanya mwiza wo kuyimubwira kandi akabigirana icyubahiro. Ntuhemukire uwo mwubakanye. Umugabo azifatanya n'umugore wiwe maze babe umubiri umwe. Itanguriro 2:24. Igihe umusore n'inkumi bubakanye, baca bagiranira ubucuti budasanzwe. Kubw'ivyo, abubakanye barakwiye kwihata kugira ngo umubano wabo uguma ukomeye mu kuza barasezeranira kari ku mutima no mu gukoreranira utuntu turanga urukundo. Bakwiye kandi kudahemukiranira mu kwirinda kurenga ibigo. Igihe umuntu ahemukiye uwo bubakanye, buba ari ububisha budasanzwe. Biratuma badasubira kwizigirana kandi birasambura urugo. Bavyeyi, nimwigisha abana banyu. Rero umwana wisunze inzira imubereye. Mbere n'igihe azosaza ntazokebya ngo ayivemwo. Imigani 22:6. Imana yarahaye abavyeyi ibanga ryo kurera abana babo. Aho harimo kubigisha ingene bokwigenza no kubereka akarorero keza. Igihe umwana akoze ikosa, umuvyeyi mwiza ntaca yihutira gushavura. Aratebuka kumva, agateba kuvuga, agateba kuraka. Yakobo 1:19. Iyo umuvyeyi abonye ko umwana akeneye guhanwa, ntamuhana abigiranye ishavu, ahubwo abigirana urukundo. Bana, nimugamburukire abavyeyi banyu. Bana, mugamburukire abavyeyi banyu. Tera iteka so na nyoko. Abanyefeso 6:1-2. Abana bakwiye kugamburukira abavyeyi babo kandi bakabwubaha cane. Igihe abana bagamburukiye abavyeyi babo, biratuma mu rugo harangwa umunezero, amahoro n'ubumwe. Abana bakuze baratera iteka abavyeyi babo mu kwitwararika ko baronka ivyo bakeneye vyose. Aho hashobora kujamo kubafasha kubungabunga inzu yabo no kubafasha mu vy'amahera.
Nahavuye mba umugabo mwiza. Bivuye ku muryango nakuriyemwo, nahoze ndi umuntu avuze abavuze. Ariko nahavuye ntahura ko kubera ndi umutwe w'urugo, nkwiye gutega iyo mukenyezi wanje nkirinda ubwikunzi no gutwaza umukazo. Imana ibona ko jewe nawe turi umubiri umwe, ko rero nkwiye kumufata nk'umubiri wanje bwite. Iyo mpanuro nziza yaratumye mba umugabo mwiza cyane, ubu nkaba mfise urugo ruhimbawe. Byavuzwe na Rawuli.
Menya n'ibindi. Wifuza izindi mpanuro ngirakamaro z'ukuntu worushiriza kugira gahimbare mu rugo, nuje kuri jewe orge, uraba havuga ngo, inyigisho zo muri Bibiliya. Ingo n'imiryango. Ikiganiro kiraheze.